Bílí nedají nic, co jim nebude vyrváno násilím, prohlásil koncem 60. let minulého století černošský aktivista, kterého můžeme zařadit po bok Martina Luthera Kinga nebo Malcolma X. Na rozdíl od nich konec 60. let přežil a nezabili ho, Stokely Carmichael. Na začátku pomáhal černým americkým voličům s registrací k volbám, před smrtí v Gvineji snil o panafrické socialistické revoluci. Co bylo mezi tím, o tom dnes přišel do studia hovořit historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce, vítám ve studiu. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
Tak já odvyprávím jenom těch několik nejzákladnějších údajů, protože to téma je poměrně zajímavé a široké, ale až v těch 60. letech. Stokely Carmichael se narodil v červnu 1941 na Trinidadu. Od počátku 50. let žil ve Spojených státech, kde už delší dobu pobývali jeho rodiče. Vyrůstal v newyorském Harlemu. Střední škola, potom filozofie na Howardově univerzitě ve Washingtonu a absolutorium v roce 1964. Honzo, když tak nad tím přemýšlím, černý student vysokoškolský v 60. letech ve Spojených státech. Jaká to byla vlastně situace pro tyhle lidi?
Já jenom připomenu, že ta Howard University ve Washingtonu byla vlastně takovým specifickým typem černošských univerzit, které byly vlastně zakládány, řízeny a byly otevírány speciálně vlastně pro afroamerické nebo černošské studenty. Ten začátek 60. let pro Carmichaela znamenal především angažmá v tom hnutí za volební práva a proti segregaci. On vlastně už v roce 1961 se velmi aktivně účastnil těch akcí, kde oni vlastně testovali ta nařízení, která vlastně na federální úrovni nebo na úrovni federálních soudů byla zrušena, která vlastně šla proti segregaci bílých a černých ve veřejných prostorách, ve veřejné dopravě a zároveň proti tomu byl velký odpor na úrovni těch jednotlivých států a místních běložských komunit, takže to byla velmi jako neklidná pro vznik toho černošského hnutí důležitá doba. Carmichael vzpomínal, že byl právě ještě jako 19-letý, 20-letý začen opravdu několikrát právě za údajné tedy porušování těch segregačních nařízení, které ovšem ale už neměly platit nebo měly být na základě judikátu nejvyššího soudu zrušeny, ale právě to je jeden z těch prvních důležitých aspektů, že vlastně ten proces desegregace a ten proces zrovnoprávňování volebních nebo jiných práv probíhal nějak na federální úrovni, ale byl často velký problém ta federální nařízení prosadit na té státní úrovni. Změnit tu praxi, změnit tu desítky let zažitou praxi, která tam vlastně se prosadila od dob rekonstrukce po americké občanské válce, kdy sice formálně ti afroameričané byli zrovnoprávněni, ale na základě nejrůznějších zákonů a nařízení vlastně se od konce 19. století prosadil ten model equal but separated. To znamená vlastně formálně jsme si rovni, ale ty komunity, ty společnosti, ta bílá a černá budou vlastně žít odděleně a ty veřejné prostředky nebo ty veřejné statky budou záměrně, cíleně a jednoznačně oddělovány pro použití, když je bude používat bílý a když je bude používat afroameričan nebo černý.
Možná v téhle souvislosti mě napadá, já jsem tady na začátku říkal, že Carmichael začínal s tím, že pomáhal černým voličům s registrací. Vy jste teď řekl, že ta práva jakoby existovala, že k volbám zkrátka mohli všichni. Co to znamenalo pomáhat s registrací?
No, to byl vlastně jeden z dalších těch velkých problémů. Volební právo, jeho formální nárok na něj, ale zároveň konkrétní praktický výkon. K němuž vlastně potřebujete nejrůznější registrace a nejrůznější vlastně to, abyste se zaregistrovali jako volič a mohl vlastně vůbec tento právo vykonat. To znamená ten volební lístek hodit nebo ho nějakým způsobem tu svoji volbu dát najevo. A tady zase platilo, že formálně vlastně tam to právo existovalo, ale na té konkrétní úrovni v těch jednotlivých counties, v těch jednotlivých jako oblastech, zvlášť na tom hlubokém jihu, tomu právu bylo bráněno nejrůznějšími prostředky, ať už prostě zákonnými kličkami, nebo často i otevřenou vlastně represí, nebo zabráněním ve fyzickém výkonu. A je to vlastně téma, které se neustále v té americké společnosti vrací a není úplně dořešeno. Důkazem byly nejenom ty poslední prezidentské volby v Spojených státech, ale i vlastně úplně nejaktuálnější snaha demokratů prosadit vlastně nový federální volební zákon nebo zákon o volebních právech, který by měl na té federální úrovni vlastně zcela zabránit tomu podle nich údajnému bránění především černošským obyvatelům, voličům v těch jižanských státech volit. Takže je to ten střed toho federálního principu a to je velmi silné praxe na těch státech. Prostě Amerika stojí na tom, že má silné státy, které někdy bojují s tou federální vládou a i přesto, že ta federální vláda nebo nejvyšší soud nějak rozhodne, tak prosazení té praxe je velmi složité. Takže ten boj o volební práva byl další vlastně se strategií, jak zvýšit vliv černošských obyvatel a na ten chod společnosti a pomoci jim vlastně vykonávat svá práva. A v tom se Carmichael samozřejmě také velmi intenzivně angažoval v té první polovině 60. let.
Možná je dobré tady dodat jedno číslo, že třeba při volbách v roce 1960, přestože tedy ta rovnost byla deklamována, tak se nakonec podařilo zaregistrovat asi jen 20% voličů černé pleti. Jenom 20% jich mohlo k těm volbám skutečně jít a tedy fyzicky tu volbu provést. V roce 66 stál Carmichael u zrodu hnutí Black Power. Co to bylo?
To byla další velká otázka. Jak vlastně politicky organizovat černošské voliče, když vlastně existuje tenhle ten institucionální, pro ně to byl institucionální rasismus, respektive snaha vyloučit je z toho většinového výkonu volebních nebo jiných práv. Jednou z linií byla linie Martina Luthera Kinga, to znamená ty nenásilné protesty a snaha vlastně organizovat to černošské hnutí, upozornit na ty problémy a prostřednictvím toho tlačit vlastně na tu politiku. Od poloviny 60. let vlastně to černošské hnutí nacházelo nebo se snažilo najít nějaké styčné body s tou demokratickou stranou nebo prostě s liberálními univerzitními kruhy nebo liberálně naladěnými bílými Američany, kteří také viděli v té segregaci zásadní problém Ameriky, ne jako černoši, ale jako prostě problém těch základních hodnot Ameriky. A teď šlo vlastně o to, jestli tomu černošskému hnutí a těm jejich právům se bude lépe dařit a budou mít větší sílu, když budou v rámci toho mainstreamové politiky a budou nějakou součástí třeba té demokratické strany a díky tomu se postupně budou etablovat, budou se včleňovat do té velké politiky, a nebo jestli tou strategií, lepší strategií bude, když prostě se černoši budou oddělí od té bílé politiky a vytvoří vlastně nějakou svoji vlastní stranu, svoje vlastní hnutí, které bude organizované, které bude mít silnou podporu a teprve na základě toho oni budou vyjednávat s tou demokratickou stranou nebo s nějakými jinými politickými subjekty.
Ale bude to hnutí na etnickém principu.
Ale bude to hnutí, které vlastně bude jeho základem je vlastně apel na ten rasový původ, na tu definici, která přicházela jinak z vnějšku, protože samozřejmě Afroameričané byli definováni tím, že něco nemohou, něco nesmějí na základě barvy své pleti, ale to zároveň přetvořili ve svůj vlastně hlavní sílu. My jsme nějaká komunita, která má držet při sobě bez ohledu na majetkové rozdíly, bez ohledu třeba na náboženství a bez ohledu na nějaké další jiné, v tuhle chvíli podružné rozdíly. Je to v Evropě 19. století, to známe jako typický nacionalistický koncept. No, nehraje tady roli barva pleti, ale prostě jazykově definovaný nacionalismus. Já jsem Čech, já jsem Němec a podle toho vlastně definuji svoji roli ve společnosti, bez ohledu na to, jestli jsem bohatý, chudý, nebo jestli jsem katolík nebo protestant. No a Carmichael se na základě té své neúplně pozitivní zkušenosti z těch 60. let, třeba s demokratickou stranou, protože na tom konventu demokratické strany v roce 1964 třeba byl odmítnutý Carmichael a další jako delegáti té černošské mississippské odnože demokratické strany, aby se stali součástí toho konventu. Jeho tahle negativní zkušenost vedla k tomu, že se spíš klonil k tomu řešení černé strany, no, to znamená té etnicky konzolidované strany, jejíž třeba vyjádřením byla ta Black Panthers Party.
Dejme teď tedy slovo samotnému Carmichaelovi. Je tady krátká ukázka z jeho projevu předneseného na University of California v Berkeley v říjnu 1966.
Tato země je národem zlodějů. Ukradla všechno, co má, počínaje černochy. Spojené státy už nemohou ospravedlňovat svoji existenci v roli světového policajta. Zjistili jsme, že všechny mýty o této zemi nejsou nic jiného než vyložené lži. Bylo nám řečeno, že kdybychom tvrdě pracovali, uspěli bychom a pokud bychom uspěli, drželi bychom zámek, pažbu i hlaveň této země. Bavlnu jsme sbírali pro nic za nic. Jsme služebné v kuchyních liberálních bělochů, jsme správci, vrátní, pracujeme jako obsluha výtahu, zametáme podlahy vaší školy. Máme nejtěžší práce a jsme nejhůře placení. Je nesmyslné, aby lidé hovořili o mezilidských vztazích, dokud nebudou ochotni budovat nové instituce. Černoši zažívají ekonomickou nejistotu. Musíme zpochybnit hodnoty této společnosti a já tvrdím, že černoši jsou nejpovolanější lidé to udělat, protože jsme byli z této společnosti vyloučeni. Měli bychom přemýšlet o tom, zda se chceme stát součástí této společnosti. Přesně to dělá organizace Student Nonviolent Coordinating Committee. Vznášíme otázky ohledně této země. Nechci být součástí amerického koláče. Součástí amerického koláče je totiž rabování Jižní Afriky, porážka Vietnamu, Jižní Ameriky, rabování Filipín, vyrabování každé země, ve které jste byli. Nechci vaše krvavé peníze. Nechci být součástí tohoto systému. Jsme generací, která zastihla tuto zemi ve chvíli, kdy je světovou mocností a nejbohatší zemí na světě. Musíme si položit otázku, zda chceme, aby tato země byla i nadále tou nejbohatší na světě za cenu rabování těch ostatních.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech je hostem Jan Adamec a naše téma Stokely Carmichael, bojovník za práva Afroameričanů ve Spojených státech amerických. Tak Honzo, my jsme teď slyšeli jeho projev z roku 1966. Já zase jenom připomenu souvislosti. V roce 65 je zavražděn Malcolm X, v roce 68 úspěšný atentát na Martina Luthera Kinga. Jak reaguje ta bílá americká společnost třeba na takovéhle projevy, na takovéhle téze Stokely Carmichaela?
Je potřeba říct, že ono to není v Americe a ani tehdy, ani dnes to není bílý versus černí. Ona tam samozřejmě velkou roli hrálo i to dělení konzervativci versus liberálové. Co se týče třeba té války ve Vietnamu, tak tam samozřejmě hrálo roli holubice versus jestřábové, to znamená i to přesvědčení, zda válka ve Vietnamu je spravedlivá nebo je užitečná, a to přesvědčení, že válka ve Vietnamu je prostě bojem proti komunismu a musíme prostě jako Amerika proti komunismu bojovat i ve Vietnamu. Takže podle těch dělících linií bychom mohli hodnotit to, jak kdo souhlasil s Carmichaelem a čem konkrétně. Nicméně je patrné, že prostě ta černošská menšina se radikalizovala bez ohledu na Vietnam, bez ohledu na ten společenský kontext, právě i kontextu třeba těch násilných aktivit proti jejich představitelům, jako byl Malcolm X, jako byl Martin Luther, ale třeba jako byl tady neúplně známý Fred Hampton, což byl další vlastně radikální černošský myslitel, který byl, nebo u něhož je velké podezření, že jeho vraždu zosnovala přímo FBI, nebo přímo americké tajné služby. Ostatně šéf FBI Edgar J. Hoover považoval Černé pantery a také třeba Carmichaela za jednu z největších hrozeb pro americkou bezpečnost v té době. Myslím, že to řekl už v roce 1966 a FBI byla cíleně nasazena na Černé pantery a vůbec na ty černošské vůdce, včetně Martina Luthera, a dneska víme, že na ně vedla vlastně velmi rozsáhlé spisy, sledovala, snažila se je diskreditovat, snažila se vlastně proti nim vytvářet cíleně nepřátelské prostředí a využívala jejich slabiny a jejich domnělé i skutečné prohřešky. A to celé prostě v kontextu konce 60. let v Americe, které prostě byly vyhrocené až skoro na pokraji občanské války. Tady můžeme zmínit, že další obětí byl Robert Kennedy. To je další vlastně, to se netýkalo jenom černošských vůdců. Vlastně ta smrt a to násilí a ta rozpolcenost Ameriky zasahovala i tu bílou střední třídu a vlastně bělochy jako takové. Zároveň se tam zásadně měnily vlastně preference politických stran. Tam je totiž zajímavé to, že až do poloviny 60. let to byli demokraté, kdo byli spíš tou stranou segregacionistů a jižanských států. Velkým segregacionistou byl demokratický prezident Woodrow Wilson. Až do poloviny 60. let to vlastně byli demokraté, kdo reprezentovali ten bílý segregacionistický jih, respektive měli tam své významné voličské základny. A právě poté, co demokraté přišli s těmi reformami volebních zákonů a přišli s tou velkou společností, ideou velké společnosti a přišel Kennedy a Johnson, tak naopak tihleti segregacionisté a tyhle státy trošku utekly v 70. a 80. letech k republikánům a změnilo se to do současné podoby. A v tomhle ve všem vlastně Carmichael zaujímal nějakou pozici a držel se vlastně, nebo stále více preferoval tu pozici té oddělené černošské politické síly, která až vlastně z pozici té moci nebo síly si dokáže něco vymoci. Protože on prostě byl zklamán s tím, kolik energie a kolik úsilí bylo vlastně věnováno na to hnutí proti segregaci a v rámci zákona, nebo v rámci těch zákonných norem na to nenásilné hnutí a k jak malým ziskům vlastně ta černošská komunita dospěla. A to ostatně reflektoval i vlastně o desítky let později. V 90. letech, když se ho na to ptali, tak vlastně ten pokrok v tom viděl velmi, velmi malý. A právě vinil za to, že se vlastně ti černoští politici nebo černoští vůdci snažili spíše včlenit do té většinové bílé společnosti a tím pádem se tam trošku jako rozpustili a vlastně ta bílá společnost je v uvozovkách rozpustila a donutila je přijmout její hodnoty, místo aby se vlastně trošku jako vyčlenili, konzolidovali a z pozice té síly pak vlastně byli schopni vyjednat nějaký přijatelný kompromis. To neznamená, že by se nějak násilím vydělili z té společnosti, ale že by tím získali větší moc, větší sílu pro vyjednávání.
Vy jste v první části pořadu zmínil to, že Carmichael často hovořil o takzvaném institucionálním rasismu. Co to je, co tím myslel, to si teď ocitujeme právě z té jeho knížky Black Power, která vyšla v roce 1967.
Rasismus je zjevný i skrytý. Nabývá dvou úzce souvisejících forem. Jedinci běloši jednající proti jedincům černochům a jednání celé bílé komunity proti černé komunitě. Nazýváme je individuálním rasismem a institucionálním rasismem. První spočívá v jednání jednotlivců, které způsobuje smrt, zranění nebo násilné ničení majetku. Tento typ lze zaznamenat televizními kamerami. Druhý typ je méně zjevný, mnohem jemnější a hůře identifikovatelný, pokud má jít o jednotlivce, kteří se ho dopustili. Ale není o nic méně ničivý. Vyvěrá z fungování zavedených a respektovaných sil ve společnosti a proto je mnohem méně veřejně odsuzován, než bývá první typ. Když bílí teroristé zaútočí na černý kostel a zabijí 5 černošských dětí, jedná se o akt individuálního rasismu, který je většinou skupin ve společnosti odsouzen. Ale když ve stejném městě, v Birminghamu v Alabamě, zemře každý rok 500 černých dětí kvůli nedostatku vhodné stravy, přístřeší a zdravotní péče a tisíce dalších jsou kvůli chudobě a diskriminaci fyzicky, emocionálně a intelektuálně ničeny a mrzačeny, je to důsledkem institucionálního rasismu. Když se černá rodina přestěhuje do domu v bílé čtvrti a je ukamenována, jejich dům je vypálen či rodina vyhnána, je obětí aktu individuálního rasismu, který mnoho lidí odsoudí, přinejmenším slovně. Avšak je to právě institucionální rasismus, který udržuje černochy uvězněné ve schátralých slamech, kde jsou každodenně vystaveni diskriminujícímu působení vykořisťovatelských slumlordů, obchodníků, lichvářů a realitních makléřů. Společnost buď předstírá, že o tom neví, nebo ve skutečnosti není schopna s tím něco udělat. Institucionální rasismus se opírá o aktivní a všudy přítomné působení protičernošských postojů a praktik. Převládá pocit nadřazeného postavení ve skupině, běloši jsou lepší než černoši a proto by černoši měli být podřízeni bílým. Jedná se o rasistický postoj, prostupuje společností na individuální i institucionální úrovni.
Tolik tedy Stokely Carmichael. Napadá mě, jak byl přijímán v rámci té vlastní komunity. Protože my jsme tady slyšeli Black Power, vy jste hovořil o Černých panterech. Chápu to dobře tak, že těch hnutí nebo těch myšlenkových proudů bylo daleko víc?
Tak samozřejmě, ono se to odvíjelo podle míry radikality toho hnutí, politických názorů, třeba náboženských preferencí a vlastně i toho základního rozdělení, jestli tedy tou cestou evoluce nebo revoluce, což byl vlastně dilema, které měli zase analogicky řečeno v 19. století i evropští socialisté. A Carmichael byl někdy jako obviňován z toho, že vlastně je příliš zahleděný do sebe nebo že prosazuje ty své myšlenky bez ohledu na mínění ostatních, což v těch institucích nebo těch stranách je někdy problém. Trošku mu někdy ironicky přezdívali Star Michael, právě protože dokázal, byl charismatický, dokázal vlastně připoutat tu pozornost, ale v zásadě tam panovala ta shoda na těch problémech. Otázka byla, jak je řešit. Ještě třeba v souvislosti s tou otázkou, tam se zase ukázalo a Carmichael se k tomu také přiblížil a konec konců přiblížil se k tomu i Martin Luther King, že ta otázka není jenom rasová, politická, ale je to otázka sociální. To prostě byly zásadní sociální problémy přístupu ke zdrojům, přístupu prostě k základní péči a tak dále, které také limitovaly tu černošskou komunitu a bez jejich řešení se nemohla pohnout dál. Ale tady se vlastně zase dostáváme a tady vlastně je pak ten překryv s tím mezinárodním kontextem. Tady se vlastně dostáváme na půdu ne boje o politická práva, ale o samou podstatu kapitalismu. Nebo podstatu toho volného trhu. Podle některých těch černošských vůdců, ale i liberálně naladěných levicových nebo levicově liberálně naladěných bílých myslitelů, ten problém nešlo vyřešit bez nějaké větší redistribuce nebo bez toho, aby se ustoupilo od toho extrémního individualismu americké společnosti a přistoupilo se k nějaké většímu podílu státu při řešení těch sociálních problémů. A tady vlastně začíná ten překryv mezi těmi myšlenkami, socialistickými myšlenkami nebo těmi revolučními myšlenkami a proto vlastně Carmichaela inspirovalo a docházelo tam ke kontaktům s těmi revolučními vůdci Fidelem Castrem a dalšími. Což samozřejmě zase v kontextu studené války bylo negativně vnímáno v Americe, protože Castro byl prostě nepřítel a tečka. O tom se vlastně nedebatovalo, navíc měl kontakty na Sovětský svaz, takže tady se to vlastně zase dostávalo do plně jiné roviny. Ale když oddělíme ty jednotlivé roviny, tak vlastně ty problémy jsou celkem srozumitelné i to, jakým způsobem tam vlastně to chtěl vlastně Carmichael řešit. Pro něj se vlastně problémem stávalo i ta perzekuce ze strany FBI, nebo to pronásledování ze strany FBI, už bylo skryté nebo otevřené. A tak vlastně ta další perioda jeho života je spojena vlastně mimo s pobytem a život mimo Spojené státy v Guineji, v Africe, kde se nechává výrazně inspirovat myšlenkami afrických vůdců, jako je Sekou Touré nebo Kwame Nkrumah. A vlastně to je vlastně nová a dalo by si trošku i jiná epizoda jeho života. Ale některé ty myšlenky jsou tam stejné. No. Je výrazně inspirován tou myšlenkou panafrikanismu, která se snaží o něco podobného, nebo se snažila o něco podobného v Africe. My jsme tady kdysi měli portrét Patrice Lumumby, který vlastně v tom panafrikanismu viděl lék na to, jak překonat ty tradiční etnické, náboženské, státní rozdíly uvnitř rozdrobené, vnitřně rozhárané Afriky. A pro něj vlastně byla ta panafrická jednota důležitým aspektem budoucího pokroku nebo rozvoje černé Afriky. A to je nějaký jako podobný, to je jako vlastně analogický koncept k tomu, o čem Carmichael přemýšlel v kontextu Spojených států a konzolidace té černé síly pro boj za svá práva vůči podle něj tedy nepřátelskému většinovému režimu politickému, ekonomickému ve Spojených státech.
Vy jste tady zmínil dvě důležitá jména, jednak ghanského prezidenta Kwame Nkrumaha a guinejského prezidenta Sekou Tourého. Je to důležité říci, protože poté, co se stoukli Carmichael po roce 68 přesunul do Afriky, tak přijal jejich jméno a nadále vystupoval jako Kwame Touré. Poslední informace dnešních portrétů. Stokely Carmichael nebo Kwame Touré zemřel 15. listopadu 1998 a bylo mu teprve 57 let. Tak tolik dnešní portréty. Děkuji za účast ve studiu Janu Adamcovi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky vybral a přeložil Ondřej Lánský, přečetl je David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Stejskal a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.